Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Nsemmilkom u għal darba oħra minnaħa tiegħi ċar xwieqe nilqakom għal edizzjoni oħra ta' dina is-sensiela interessanti ġrajiet baħartna. Il-feedback huwa dejjem xi ħaġa sabiħa li wieħed isemmi fil-bidu tal-programm u dina jekk xejtejna biex noħolqu dejjem dik il-katina interessanti ta' diskussjoni u anki informazzjoni li tiġi minn diversi bnadi bejnietna. Nista' ngħid li l-intervisti li għaddejjin bħalissa, iż-żewġ servizzi li qed nagħtu bħalissa, waħda awtentika ma' bniedem Palestinjan u l-oħra mal-professur Mario Buħaġar għandlu ħafna interess anki f'dawn l-aħħar edizzjonijiet u llum huwa l-pjaċir tiegħi li nissokta fuqhom prattikament inkunu qegħdin kważi nagħlquhom minħabba li hemm ħafna ħafna iktar materjal li jrid jiġi wara u li dan materjal huwa daqstant interessanti. Fil-fatt huwa l-pjaċir tiegħi wkoll li minn hawn u ftit ġimgħat oħra għaliex dal-waqt wasal biex nibdew niltaw mal-professur Dionysius Aġus mill-Università ta' Leeds fuq il-kultura Arbija fis-Qallija fis-sekli tal-Medjuevu, żmien li aħna dejjem niffukaw fuq, u dina kienet xi ħaġa li xtaqtna mela ħafna minħabba li l-professur Aġus proprjament huwa Malti li kien jgħix kemm il-Libanu, kemm il-pajjiżi oħra Arab, imma studja Toronto u illum huwa professur l-Università ta' Leeds l-Ingilterra. U l-firxa tiegħu fejn huwa jmexxi dipartiment hemmhekk tal-istudji Iżlamiċi, il-firxa tiegħu hija wiesa' ħafna u l-fatt li hu Malti u daħal daqshekk mill-qrib fid-dinja espert akkademika Qarbija huwa anki ħafna drabi niltaqa' meta qed nagħmel xi riċerka anki minn professuri oħra Maltin, kittieba storiċi oħra Maltin, insib li l-professur Aġus huwa sikwit riċerkat huwa sikwit moti referenza partikulari minħabba diversi papers frekwenti li jidru fl-iktar ġurnali, ġurnali fis-sens ta' journals, magazines, rivisti serji fuq dik li hija l-Medjuev u fuq dik li hija l-lingwa Qarbija, fuq dawk li huma studji tal-materjal Qarbi, l-studji tal-kultura Qarbija u l-studji tal-ħajja tal-istorja tal-baħartna tal-Mediterran li aħna nortuħ dejjem ma' artna minħabba dina it-tifsira li tajt anke l-aħħar darba l-art u l-baħar tagħna għalina huma wirt kważi kważi territorjali wieħed. Dawna għadhom ġejjin daw l-intervisti biex nagħtu ftit tuhom qabel u warajhom ukoll għandi l-pjaċir li diġà iltqajt mal-professur Stanley Fiorini li mhux ewwel darba li jien qabu iltqajna f'xi intervista fi Xandir Television qabel u dan se jiffoka b'mod interessantissimu għal dawk li jħobbu jisimgħu diversi verżjonijiet bħalma huwa xiera riċerkat dak li jsir riċerka xjentifika huwa jagħti l-verżjonijiet tiegħu b'dokumenti misjuba minnu mill-Vatikan u postijiet oħra u allura jitkellem iktar fuq il-preżenza nisranija tal-Malti minn żmien San Pawl sal-lum. U di se tkun verament interessanti naf li kulħadd għandu verżjonijiet tiegħu minħabba diversi dokumenti li tfaċċaw minn diversi postijiet u għalwek mhux faċli li kulħadd se jaqbel ma' kull ħaġa li se tinstema. Imma dan is-sabiħ ta' din is-sensiela li aħna ma żinniex espert wieħed mill-bidu ta' sensiela poġġejni hawnhekk u bqajna nitkellmu miegħu biss, imma għażinna forsi anki għaliex is-suġġett minnu nnifsu jista' jipponta lej ċerti kontroversi, għażinna li nitkellmu anzi nistiednu niftħu l-bieb beraħ li kull min għandu xi ħaġa x'jgħidilna li din ix-xi ħaġa tkompli titfa' dawl fuq dik il-verità li jfittxu l-istoriċi u li qegħdin nifittxu magħhom aħna hawnhekk minn din is-sensiela. U għalhekk naħseb li għall-programmi li ġejjin u bagħad hemm suġġetti oħra tinteress kbir, pereżempju x'kienu jieklu il-Maltin f'dawna s-sekli u x'hemm ikel li nġieb mid-dinja Qarbija wkoll fil-kċina Maltija u li baqa' wadu amana sallum. Ġifieri, jiena qed nipprova immiss l-aspetti kollha ħalli verament inkunu poġġejna l-ikbar kwadru possibbli li stajna ta' ġrajjet baħartna. Bħalma nagħmel is-soltu issa x-xewqa tiegħi li niftaħ dik it-tieqa, illum hija tieqa interessanti, tieqa ta' definizzjonijiet. Ġifieri mhix xi ħaġa li fejna fjena se t-rakkonta avveniment, imma se t-tkellem fuq definizzjonijiet. U mux l-ewwel darba, anzi, anka fi programmi riċenti ħafna jiena t-kellem fuq il-wahhabizmu, per eżempju, xikun. U xbajna nisimaw il-sunni u xxiti minnuma. Spiss li raq ħajja li qettejx maħna kuljum, kważi ħajja traġika li qettejx kuljum, ara kemm mietu nis, biżejjed najdu li il-figuri jidru li qabżu diġa il-numru ta' nies li mietu fil-torrijiet ta' New York meta saret ta' 9 ta' settembru diġa qabżu 3,000 ruħ mejta Amerikani jew alleati f'dan il-pajjiż wieħed magħhom ovvjament qed iżid l-instal lokal meta tgħoddhom kollha dal-aħħar qed nara figuri f'rivista Franċiża u f'daw l-aħħar minn dan millenju biss li qegħdin fih is-sena 2000 l-awl mietu 6,000 ruħ vittmi ta' terrorizmu li ħafna minnu kellu x'jaqsam ukoll ma' fundamentalizmu iżlamiku. U għalhekk interessanti li din hija ħaġa ħajja magħna kuljum u ma nistgħux la ninjorawha ma nagħtux kasha u għalhekk din is-sensiela daħlet fi żmien propizju ħafna fi żmienna wkoll. U t-tieni nett laqqas m'għandha servi dan il-fenomenu daqshekk traġiku ta' terrorizmu ikraħ spirat minn fundamentalizmu laqqas għandu ġieħ is-sewwa iservi ta' kundanna totali irrazzjonali li wieħed ħares lejn id-dinja iżlamika li aħna konna niffurmaw parti minna qawwija imma u jikkundanna biss. Jiġifieri din hija wkoll responsabbiltà naħseb ta' kull wieħed minna aktar u iktar ta' min bħali qiegħed f'pożizzjoni fix-xandir fejn jista' jwassal dawn it-tarif dan il-erf biex ngħidulu hekk li ġa għandna u għandna xorti ngħidu li kif uriet din is-sensiela għandna numru lista twila ħafna twil, ħafna iktar milli kont naħseb meta bdejt is-sensiela f'Ottubru ta' nies li huma esperti f'dan il-qasam, ta' professuri, studjużi, esperti, riċerkaturi, storiċi li għamlu u għadhom qed jagħmlu ħilithom biex isibu l-verità dwarna u ħafna minn dik il-verità li qed tinkixef qed turi rubija kbira bejn dawna iż-żewġ kulturi, dawn iż-żewġ reliġjonijiet, l-Iżlam u l-Kristjaniżmu fil-Mediterran u fartna. U għalhekk xieraq li aħna nittrattawhom b'serjetà imma anka b'ċerta awtentiċità, b'ċerta qalb miftuħa li aħna nħarsu lejhom daw fil-verità kif inhuma. Mingħajr ħafna preġudizzji vojta, mingħajr ma nitfixklu aħna u qegħdin ifittxu il-fatti għax il-fatti idawlu it-triq u mhux ifixkluha kif kienu jaħsbu l-antiki forsi. Mela ħa nieqaf hawnhekk u ngħaddi minnu fih għal ftit definizzjonijiet fit-tieqa tagħna tas-soltu barra mill-intervisti li konna u nissuktaw bil-programm wara. Il-wahhabizmu ġimali għaddiet fil-fat semmejni ftit dana meta tkellimna mal-Saudi Arabia per eżempju dan huwa moviment iżlamiku li ġi imwaqqaf propjament fl-Arabia Saudita mill-istess Mohammed ibn Abdal Wahhab u għalhekk wahhabizmu minħabba kunjomu li għex fis-seklu 18 bejn l-1793 prattikament għex is-seklu 18 kollu. Il-ktieb ewlieni tiegħu jissejjaħ Kitab at-Tawhid, il-ktieb ta' l-uniċità, l-uniċità ta' Alla, u Tawhid minn wieħed ġvera, kif aħna nafu fil-Malti. Il-ktieb jitkellem ċar dwar il-monoteizmu Alla wieħed. għaliex dawn dan il-grupp ta' wahhabiti jew nies li ħadnu il-wahhabizmu fl-Islam jemnu li l-Islam huwa rigorożament uniku u bħala kult ma jaċċettax bħala twemmin ħwejjeġ bħal huma l-qaddisin. Il-foħrija ta' monumenti funerari lanqas dawka il-lapidi bismijiet fuq l-oqbra li huma jarawhom dawna il-Waħħabin bħala għamla ta' idolatrija. Huma ma jemnux lanqas li għandu jkun hawn moskej lussużi, speċjalment jekk dawn ikollhom anki minaretti dawk għall-kampnari twal-twal dedikati lil dan u lil ieħor. Jipprojbixxu wkoll l-alkohol, it-tabak, il-lob li jaraw li dawn il-ħwejjeġ joffendu r-reliġjon tal-Islam. Dawn kumbat li huma aktar rigorużi, l-iktar ġifieri biex ngħidlek akkaniti li jkunu rigorużi ħafna fit-tradizzjoni, sħansitra ma jaċċettawx l-mużika u lanqas is-sfin. Il-Waħħabiżmu isostni li huwa d-difensur ta' twemmin oriġinali tal-Profeta Muhammed. Mbagħad hemm taqsimiet oħra fl-Islam, mhux vera, li aħna nitaqgħu kif għad fl-introduzzjoni ta' dan it-tarif, nitaqgħu magħhom bħalissa speċjalment fl-Iraq fejn hemm kważi gwerra ċivili proprju minħabba daw iż-żewġ taqsimiet ewlenin. U dawn huma s-Sunni u x-Xiti li spiss tisamgħu fl-aħbarijiet dwarhom u għalhekk xi raq li anki hawn niċċaraw daqsxejn eżattament x'ikunu fil-qosor ħafna. Definizzjoni mhux vera, isna dizzjonarju żgħir. Is-Sunni dawn huma l-aktar ortodossi. Huma dawk li jaqblu mas-sunna, jiġifieri it-tradizzjoni tal-profeta. Jiġifieri dak li qal u kif ġa pruħu f'sitwazzjonijiet differenti il-profeta Muhammed u huwa meqjus bħala t-tieni sors ta' l-Islam. Fil-fatt dina ħafna drabi anke meta ngħidu hawn ngħidu Islam u ħafna fejn l-aħjar mod skont l-esperti li tagħmilni pari hija anke li tinqara hija Islam minn Slim, jiġifieri Islam. Skont is-Sunni, is-suċċessjoni ta' Muhammed mhux ereditarja, il-kalif li għalihom imexxi huwa elett. Huma kienu għażlu fil-fatt eleġġaw lill-Abu Bakr il-kunjat tal-profeta il-boper tal-profeta Muhammed. Dan kien iż-żewweġ lill-Abu Bakr Aisha u huma jażluh fuq Ali li kien ir-raġel ta' bintu Fatima. Fatima mela isum il-bidunet wara il-mewt tal-profeta kien hemm il-kwistjoni ta' suċċessjoni u daw is-Sunni emnu li l-kalif imexxi u l-kalif huwa elett mhux għax huwa ereditarju. U għażlu lil Abu Bakr li huwa l-ewwel wieħed il-kunjat tal-profeta. Issa aħna naraw ix-Xiti xi jgħidu. Ix-Xiti ġejja mill-kelma xija x-xi-għajna u dina tfisser fazzjoni taqsima. Partit, setta, grupp. Dawn fil-fatt ħafna drabi fil-punent il-laqmuhom bħala il-partiġjani. L-isem tagħhom tista' tgħid is-Sunni stess, għax is-Sunni tinsewx huma ortodossi huma aktar tradizzjonali. Tagħhom dawn huma l-partiġjani mela. Jemlu dawn ix-Xiti li l-awtorità għandha tinżel mill-familja tal-profeta tal-rejiet biex niftehmu. U għalhekk min Ali li kien żewġ bint Muhammad, mela inti għandek lill-bint Muhammad Fatima li żewġet lill-Ali u daw kellhom żewġ titfal jisimhom Hassan u Hussein u daw jiġu uliet Fatima mela n-nannu tagħhom jiġi il-profeta. Għax-Xiti l-imam li huwa isu il-kappillan l-isqof ta' dak il-grupp pal-manna l-imam f'Malta għal dawk li huma musulmani għandu l-autorità li hija wkoll superjuri għal dik tal-kalif. Mela jisu l-iktar konflitt li jista' jeżisti huwa li għandek il-kalif mas-Sunni u l-imam mas-Xiti. U din hija l-kwistjoni bejn wieħed li kien imħallat mal-familja ta' Muhammad u liħor kien żewġ bintu u allura provda u kollu liet diretti nizli minnannu. Dik hija differenza ewlenija. Illum ovvjament palma fil-Knisja Nisranija najdu li hemm l-Ortodossi, najdu li hemm il-Protestanti u ħafna xi żmien oħra u mbagħad hemm il-Kattoliċi li hija l-ikbar waħda li aħna fiha wkoll, hemmhekk ukoll hemm daw il-firdiet fid-dinja Musulmana il-firdiet il-kbar huma s-Sunni u x-Xiti. U mbagħad imma hemm fazzjonijiet oħra bħalma hija l-Waħħabiżmu li semmejna llum. Nittama li dan din l-informazzjoni hija kemm jista' jkun ċara, ħafifa u tkompli tagħti sfond tajjeb għat-tarif li joħroġ madul dan il-programm tagħna ġrajiet baħartna. Wasal issa il-ħin palma ħabbart fil-bidu tal-programm għal-professur Mario Buħaġar li huwa l-kap tal-Dipartiment tal-Istorja fil-dik li hija il-Fakultà tal-Arti, l-Università ta' Malta u bi-pjaċir nerġa' ngħid miġdid nirringrazzjaw waqt għall-ħin li tagħna għaliex miegħu qegħdin naqsmu r-riċerka tiegħu f'dik li huwa qasam tiegħu bħala espert tal-żmien in-nofs ta' Malta u peress li bdejna anke miż-żmien qabel l-Iżlam aw Malta issa qegħdin nisqu iktar lej żmien ħanajdulu hekk l-Arab nafuh popolarment f'Malta u allura qed nitkellmu iktar fis-sekli 19, 11, 12, forsi iktar lej tal-aħħar użjed magħhom minħabba raġuni ta' fdalijiet li ħallewna u anki skont il-professur Buħaġar ta' dak li aħna nistgħu llum xorta insibu jekk nersqu lura nitraċċaw blura użanzi drawwiet li u anki mill-arkeoloġija ovvjament ta' dik li hija arti fis-sens wiesa' kollu tagħha ħajja artistika Maltija li hija influenzata mill-żmien li Malta għamlet fid-dar tal-Islam. U Alex għandu għal-professur Buħaġar. Niġu forsi edin arbu lejn issa l-Islami għat Malta miegħu konvivenza qed jeżisti ftit l-Israni forsi inferjuri, forsi qed ħalla 16 apposta u mhux qed jingħata importanza sakemm jitfaċċaw in-Normanni li warew mbagħad reġgħu bdew katina ġdida Ewropej Nisranija. Il-bidla mbagħad lura lejl insara biex ngħidu hekk, ġubatna fuq ħafna anke misilmin Malti li kienu għaw ovvjament qalbu il-sistema biex jibqaw jiffurmaw parti probabli minn din in-nazzjon. Emmek, kif reġgħet in-Normanni x'bidla tawna, x'in-Normanni sa fejn niftakar b'mod mill-inqas akademiku li huma ftit li xejn f'dalijiet tagħhom jekk kien hawn influenza u x'verħlif il-birgu u l-imdina ma jissemmawx pereżempju.
In-Normanni x'kienet, naħseb li kienet importanti ħafna il-periodu Norman għalkemm informazzjoni dokumentata fuqhom ma tantx għandna. Għandna l-ewwel nett dak li nsejħlu The Spill into the Countryside. Illi in-Normanni ħadu post il-popolazzjoni Musulmana fl-imdina u dawna kellhom isibu telqu lejn il-kampanja. U għafdan il-periodu il-insibu il-bidu tar-raħal Malti li jinteressanta ħafna u fl-ismijiet tar-raħal Malti għanna fossilizzat l-isem ħafna drabi ta' min kien il-kapo familja li kellu dan il-razzett. Għanna ekonomija li hija bbażata l-iżjed fuq il-pastoralizmu. Illi jider illi animal husbandry il-raja dak li jiex fil-raħal jiġi qabel l-agrikoltura hemm imbagħad il-fenomenu troglodytiku li n-nies jiexu l-innis jiexu f-levin dana ħaspinta enormi f-zminijiet, f-zminijiet normani u kienu minkru l-ewwel abitanti ta' dawn. Ta' dawn il-villaġġi mħaffra fil-blat daw l-erien li kienu mamra aktax li kienu il-residenti musulmani.
Ex-musulmani, għan għajdulom, ek jow ek-sara, bax huma baqgħu musulmani.
Baqgħu musulmani u il-konverżjoni għal-kristjaneżmu kienet traumatika. Għanna meta mbagħad il-musulmani ġew imkeċċija fil-Malta fiż-żmien l-Imperatur Federico l-aċeb tad-dinja, Federico Stupor Mundi, illi min baqa musulman ġi imkeċċi lejlu ċera fejf bħal ma kienu marru wkoll fejf kien bagħat il-musulmani ta' tasqallija però min kienu responsabbli għall-evangelizzazzjoni dak ninsejħilajin l-evangelizzazzjoni tal-Arab. Jiena l-ipotesi tiegħu hija ipotesi li naħdem ħafna fuqha li dawna kienu irħieb ta' rit Greek. Kemm fis-qallija pereżempju kienu il-
ritorn tal-Biżantini.
Il-Biżantini baqgħu b'saħħithom ħafna sqallija, ħafna. U l-monasteri Biżantini baqgħu jeżistu il-Bazilien Monks li kienu b'saħħithom ħafna fi sqallija. U dawna kienu responsabbli għal konverżjoni tal-Musulmani fi sqallija. ċaktax li ġara ek Malta, nsibu l-knejjes imħaffra fil-blat, Sant'Agata per eżempju, fejemmek l-ikonografija ta' l-originali kiet ikonografija Bizantina. Terġa' għandek l-abbazija ta' Deġa referejt għaliha, fejkellek ukoll ikoni Bizantin li huma pittra mal-ħajt, l-art tal-melliħa, il-Madonna ta' Salluqa, dikha fil-fatt kemm fuq evidenza teknika kemm fuq evidenza stilistika ma tistax tkun iżjed qadima mis-seklu 12.
Ġrajed baħartna, tisimaw bħalissa il-professur Mario Buħaġar li qiegħed jispjegalna b'vjaġġ żgħir imma interessanti ssimu il-ħajja tal-Maltin mhux biss kif kienu jgħixuha u ħallewha f'dawk li huma taqsimiet artistiċi fil-żmien l-Islam imma anki kif dan influwenza ħafna drawwiet tal-Maltin li baqgħu magħna sallum. Komplu isimgħu ġrajed baħartna.
Titilu semmejt biex ngħidlek il-Maltin Musulmani Arbin ta' qabel Normanni kellhom ċedu biex ngħidu hekk jmorru jgħixu fl-irħula u fl-erien. U semmejt li xi wħud minn l-irħula tagħna fil-fatt ħadu l-isem ta' dawk il-kapijiet. U ftit qabel niftakrek tgħid li fakkarni fuq ħattart. Jista' jkun ħattart wieħed minn dawn il-każi.
Ħattart l-isem ħattart fl-isem ħattart għandek l-isem ta'
familja Arbija.
Familja Arbija semmejtek dik id-dar f'Mill Street ħattart li hija. Dina kombinazzjoni kienet instabet dak kienem applikazzjoni dak iżbikot fuq il-bord tal-predigotori u kienet instabet din id-dak kien għamel rapport fuq Godfrey Wettinger li Ma da interessante ħafna li nispera li l-qudiem dina tista' ssir anki tinfetaħ għal pubbliku bħala mużew ta' kemm tal-Medjev ukoll tiflessi hija rifless ta' żmien.
Influenza stil arbi.
Forsi wieħed isemmi wkoll iċ-ċeramika dik li aħna nsibu ċeramika ta' żmien l-ara flim sebita fil-mużew li sebita li msebita għawdex dik it-tip ta' ċeramika l-kemm jekk ma ssibix f'kuntesti arkeoloġiċi huwa diffiċli ħafna biex tittataja tip ta' ċeramika li baqgħet tintuża għal żmien twil.
U nistgħu ngħidu ma li ddaħlet mill-Musulmani
hawn. Tirrifletti influenza Arabija, però jiex ta' żmien l-Arab, jew ikella jiex ta' żminijiet Normanni, jew Svevi, jew Aragonizi, diffiċli ħafna tgħid.
Anzi,
f'ċertu każi ċeramika bħal dik baqgħet tiġi prodotta anki sas-seklu, sas-seklu 15. Ċeramika jekk ma ssibix f'kontesti arkeoloġiċi hija diffiċli ħafna biex tiddata. Wieħed irid jiftakar illi Abela l-qiegħed jikteb Gianfrancesco Abela qed jikteb fl-1647 jirreferi għaż-żurri qed issir ċeramika nagħmilha ma jużaw il-wila u jiġifieri li għadha b'mod artiġjanali f'antik.
Interessanti. Fil-fatt ftit ilu wkoll saret wirja ġewwa Pariġi, u naħseb qed joħroġ dal-programm għadha hemm qabel tmur
l-Amerika.
Sfiż minijiet differenti rajnija. Venezia kellha preżenza enormi kummerċjali imma anke tabdil kulturali, speċjalment fejn tidħol l-arti. Artisti jmorru hemm u anki snajja jittieħdu u jixterdu ġo l-Italja bħal Majolika aktar tard wara kollox. Nistgħu ngħidu li meta Malta qiegħda fin-nofs. U għandek il-Venezia fil-Vant, ħanajdulu kważi il-Vant, alla volja miex daqsek. U għandek l-Ispanja naħal-oħra, tnejn dominati minn kulturi artistiċi arbini u musulmani. Nistgħu ngħidu li Malta ma setax ma ġietx xi ftit influenzata mqar mill-overflow ħanajdu.
Mhux fil-perjodu qabi m'għandna l-ebda evidenza, però żgur li Malta kellha konnessjoni artistiċi ma Venezia, palma kella ma Genova, ma kella Repubbliki Marittimi oħra fil-Mediterran. Biex insemmu rapporti artistiċi ma Venezia għandna s-seklu 14 meta l-ampina ewlenija tal-katedral tiġi ordnata Venezia. Ampina li għadha teżisti, marufa bħala l-Petronilla, il-Petronilla sem Petronilla natala fis-seklu 17, jekk vidi żvaljat, imma ampina li hija interess. Santa ħafna illi fuqha għandek mbagħad immaġini ta' San Paul illi hija fi-stil Byzantinesk style, so għalli. Umbat, fis-seklu ta' wara għanna l-Bernardusjaner li kien id-dekan tal-kapitlu tal-katedral, illi qiegħed jordna minn Venezia, dik li d-dokumenti seħi la bandirja mi fi xi għamla ta' tapestry hanging, illi kella tur San Paul b-ritrat, b-portrait tiegħu ta' Bernardusjaner qiegħed għal-kubtieħ qudiem San Paul. Barra minn dana il-twavel, il-timber beam sewa li kienu jintużaw fil-seklu 15 kienu jiġu minn l-inħawi ta' Venezia. Difatti, sebu referenza ta' ħomija tavoli veneziani. Rapporti ma' Venezia kienem.
Kienet prezenti ħafna.
Venezia
dik li arti u snajja
hija Repubblika Marittima jiġifieri li
Malta ma jistax ikun ma missetix xi ftit jew wisq. Forsi l-aħħar punt naqbeż ftit sekli oħra, umru fi żmien il-kavalieri kien hawn preżenza ta' ħafna ħaddiema l-sira biex ngħidulhom hekk li bisnajja tagħhom ma' dawk Maltin u Ewropej sqallin eċetera kienu qegħdin jibnu l-Belt Valletta jekk xejn. Nistgħu ngħidu li hemmhekk nistgħu niddedektjaw xi influenza ta' snajja li awtomatikament intużaw anka minn żmien l-amministrazzjoni tal-kavalieri għaliex kienu nista' sena li kienu ta' oriġini arbija biex ngħidu hekk.
Influenza arbija baqgħet tinħass. Issa din l-influ ġietx arricchita mill-esperienzi tal-iskjavi u għad-diffiċli tejti. Ma zgur li meta nsemmu, ejn neħdu l-kas ta' Girolamo Kassar. Girolamo Kassar kien il-prodott ta' tradizzjoni arkitettonika Maltija. So, għavi, dana, wiret, għanzi, u għaforzi il-kulmini ta' dik l-influenza li zmin, bdiet fi zmin l-ara, fil-metodu ta' kostruzzjoni, fil-idiosinkrasiji tal-bini li bdiet.
Sul-ofol taħħal.
Waset għanzi l-apicet taħħal. F-ġirolomo, f-ġirolomo kassar. Ejwa kassa l-koborti għawwal għandek bniedem li trawwem f-teknika tradizjonali, arkitettura tradizjonali, però dana kif kif infetaħ għall-influenzi Ewropej, rinaxximentali. F'hemmhekk għandek żwieġ bejn tradizzjoni tradizzjoni Maltija ma tradizzjoni ġdida, influenzi ġodda li
u tlaqqtijaw ma l-apparelli per eżempju, ovvjament
għabell l-apparelli u kol kien ma Bartolomeo Genga li kien u kol l-arkitett għabell l-sedu
li kważi nistaw najdu għawnek li il-Belt Valletta u daw il-monumenti ta' Girolamo Kassar biex najdu l-omek huwa proprju l-fużjoni bej l-arkitettura Maltija u dik Latina Ewropea.
San Juan hija kien titieħu il-Knisja per eżempju ta' San Gergor ta' taż-żejtur il-Knisja l-qadima jew hemmhekk Girolamo Kassar wiret dik it-tradizzjoni u mbagħad minna ħareġ il-pjanta tal-Konkatedral tal-Katedral ta' San Juan. Huwa arkitett illi
jixtaqlu aktar ġieħ.
Għaliex
naħseb anke sallu mitilgħu semmej dawk id-djar verament żbieħ li ta' min jerġa' jirrikkostruhom u joħroġu mal-wiri għaw Malta bħala tipiċi ta' żminijiet diversi, aħseb wara Girolamo Kassar li ħalla tant monumenti ħajjin ma donnhom m'hemmx daqsxejn lenti fuq u biss fil-Belt Valletta li hija monumentija wara kollox x'iex vera. Mela, nirringrazzjak ħafna professor Mario Buħaġan, li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti l-Università ta' Malta. Il-ħin li waġbok it-tina llum kien ta' pjaċir kbir għalina u naħseb qed nitkellem f'isem mis-semmija kollha li jsegwu din is-sensiela u naħseb irnexxielna alla volja ma hemmx daqstant fdalijiet kemm nixtiequ aħna biex ninfasizzaw jew biex naraw fir-realtà jekk kienx hemm biżejjed influenza qarbija f'dik li arti, arkitettura Maltija, imma il-fatti juru li iva kienem. Bħalma, ovvjament, kienem għawija aktar dik nisranija punent Ewropej li il-ħin kollu donna kienet tikkumpanja u li fl-axħar tħaltet magħha biex jipproduċi li għandna llum.
U għamek wara li smajna li l-professur Buħaġar dak il-tarif interessanti naddu minnu fieħ biex nisimaw ftit minuti oħra ma Habib Tana Walid Nabhan li huwa Palestinjan jgħix Malta għalmi ma semax il-programmi ta' qabel li huwa f'dina xhieda autentika tal-ħajja tiegħu fostna jitkellem fuq diversi aspetti ta' kif huwa jara l-inna l-Maltin u kif anki l-insin Malti bħala bniedem li ġej minn dik l-om li tatna dan l-insin u li fl-istess waqt li aħna konna miftumin minnom għal sekli sħaħ, anzi konna kontra tagħhom ukoll għal sekli sħaħ u għalhekk interessanti llum li qed jgħix fostna u kważi nistgħu ngħidu da id-deġieda li jaddotta ruħu bħala Malti u llum fostna qed jgħix kuntent ħafna. Speċjalment minħabba li wasaq Malta bħala refuġat mill-Palestina għalkemm trabba u twielet il-Ġordan. Mela ngħaddu biex nisimgħu ftit iktar xhieda awtentika ma Walid Nabhan.
mal-Ewropew, il-Maltin kem ma nafx ġifieri, ħossuhom daqsxejn inqas.
Inferjuri.
Inferjuri. U magħna l-Arab daqsxejn superjuri. Sewwa, issa jista' jkun li hemm misrepreżentazzjoni. Ġifieri it-tip ta' Arab li kienu jiġu hawn
ukoll.
Ma tantx kienu
sfortunatament
imiġ sabiħa.
Kienu l-ftit li ġew Malta speċjalment f'ċertu żminijiet u ġew u forsi kellhom anki sfortunatament imġieba kriminali. Kellhom jaħlu ħabs minħabba qtil jew ħabba serq jew droga.
Smajt stajjer
u jeżistu
smajt ħafna sera
tista' żurhom. Daw għamlu isem ħażin għall-Arab biex ngħidlek, seta' ma kinux Arab dik kienar, seta' kien hu Ingliżi u jiġu għaw jagħmlu l-kriminalità. Daw kun bad jagħtu isem ħażin il-pajjiż. Dik seta' tkienet. Imma mbagħad hemm l-oħra li kien hemm żmien twil li aħna konna qisna nistħu ngħidu li aħna ġejjin mill-Arab li aħna nitkellmu dialett tarbi u ġvera di għamina sekk ritual
ma bien nishtiq li lak nistaqsina għalix taħseb
jina naħseb l-lum imma l-lum issa jimbad nix ibnidem komuni għax tanġaw esperti ma dal mikrofonu li għad insir esperti jifsisti imma naħseb li meta l-Arab ġo Malta fil-seklu 1870 u seti li għaw u mbagħad kien hemm żmien meta qisha Malta telqu ftit għax kienu moħħhom mistrieħ donnhom li m'għadix Biżantina u għalhekk għandhom sqallija għandhom Malta fin-nofs u għandhom l-Afrika ta' fuq u Spanja warajhom allura kienu moħħhom mistrieħ għax il-vant tagħhom ukoll ġifieri kellhom kollhom kien. Allura qisha Malta ma ġietx ippopolata daqstant u Malta ma kellix toffri ħafna bħala sorsi naturali ħanajdu għal ma kellekx siġar ħafna, ma kellekx ilma, ma kellekx ħafna affarijiet. Kienet tiddependi ħafna mis-qallija kif baqgħet sallu tiddependi mill-barranin għal ċertu sorsi naturali għalkemm illum indawru l-ilma tal-baħar u nagħmlu ilma tagħna. Għaddika waħda. Meta baqgħu għaw ġi anke l-konti ruġġieru, sas-sena 1250 sakemm ir-re ta' sqallija ħareġ l-edit li ma jistax jibqa' Musulmani iżjed fir-renju tiegħu inkluż Malta 1250 konti ruġġieru u l-anġevini waraħ ħallew il-min kien Musulman baqa' Musulmana. Il-Malti li kienu Musulmani kif ġew mill-bidu tagħhom baqgħu hekk. Imma mbagħad jidher li ridu jieħdu deċiżjoni u l-mexxejja neħħewhom minn hawn u li baqa' Maltin iddeċidew li jsiru nsara. U daw li saru nsara u di spjega fit-tul il-professur Godfrey Wettinger kemm il-darba, daw li saru nsara kellhom jidħlu fis-sistema Latina biex ngħidula hekk. Li kien hemm dak iż-żmien. Waħda minnhom pereżempju li jagħmlu kunjomijiet. U allura ma setgħux jibqgħu bħal sistema qarbija bl-isem biss u l-isem pereżempju żidlu miegħu Eben Muhammed pereżempju ta' missierek. Ara l-eben u bint bdew ineħħuha minnhom. Minn flok Muhammed spjegana professur Wettinger għadni għadni darbu ġid mamu, mux vera smajta għasir dinti u koll, mux program. Ekku, mela allura jiena mbagħad ġiet Karlu mamu per eżempju, u jekk ġejtek, għamlu għal raġuni anki soċjali. L-ewwel ma ħallsu xit-taxxi li kienu ħajħallsu il-Musulmani. It-tieni biex ma jkeċċuhomx minn hawn għax kien ħareġ l-edit. U t-tieni għax indunaw li issa kien jaqblilhom jitħaltu ma daw. Naġew il-ġodda mela tfal ma nsemmuhomx iżjed bl-Arbi, nsemmuhom bil-Latin, bil-Rumanz għad-disin insara, mhux hekk. U allura naħseb kien hemm żmien meta bdew jew jistħu jew jibżgħu jisemmu l-oriġini tagħhom. Għax jekk jimmarkaw klienti Musulman u se jaqbdu miegħek f'xi taxxa jew se jaħdu lek xi għalqa, iktar hemm xans jaħduha lilek għax hawnhekk iktar issa l-mexxejja huma insara. U naħseb dik baqgħet tintiret u baqgħet ġew il-kavallieri u allura kienu l-quċċata il-kull minu tal-insara daw l-iktar bravi tal-insara li ġġieldu waqfu kontra l-Iżlam tal-Ottomani u allura l-Maltin ħarġu beħġarhom mal-kavallieri kontra l-Iżlam, allura kellhom jagħmlu roundabout turn fi żmien 200 sena daw jaqilbu min-naħa l-oħra. Sewa u iktar m'għadda żmien, iktar bdew jindunaw li aħna qegħdin issa mal-Ewropew insara, min irid joqgħod isemmi l-Iżlam li kien l-għadu tal-insara. Taħseb jagħmel sens meta tara hekk. U allura issa trabbiġġu fina dejjem moħbija li aħna ħajja ma nitkellmux li aħna konna xi darba Musulmani jew Arab. Biżmien biex kompleta għad l-Ewropew li niżlu għaw kienu l-Ingliżi, mimlija nemex u biondin. U probabbli bħalma jarawhom tal-Mediterran l-Ingliżi kollha, jew il-daw kollha mill-pajjiżi ta' fuq, hux vera. Biondin u ħelwien par Rumani raw maġli daw kien għalfejn sen ilu. Allura għal-Malti bdew jgħidu aħjar nitħaltu ma ftit daħlet anke fil-ġidda tagħna l-ġidda Ingliża. Jiġifieri jiena naħseb hemm raġuni storika issa.
Ah, raġuni storika u hemm
madem l-iġoranza.
Hemm ukoll jien naħseb li anke propaganda ukoll.
Ej, kien hemm żmien kien hawn propaganda kontra l-Arab. Azzat. Li tkun ġejja anke mill-Punent, mhux bil-fost mill-Malti. Għax inti jekk taqra ċertu ġurnali, anke barranin, ċertu rivisti anke barranin, tisma' ċertu politiċi barranin, ħlif kontra l-Arab u l-Musulmani ma jitkellmux. Għaliex il-ftit fundamentalisti jagħmlu isem ħażin lil ħafna li jgħixu fil-paċi normali bħalek u bħal ħafna oħrajn. Għasab dik hija r-raġuni, imma l-edukazzjoni hija l-aħjar ħaġa.
Eżatt.
Biddilha di għalik dal-programm.
Jiena nemmen ukoll li l-konflett l-famuż tal-Lvant Nofsani ukoll kontribwixxi biex ikisser l-imeġġ tagħna.
Naħseb
b'xi mod.
Ma ħanna millek mistoqsija. Walid, fakkar is-semija tagħna, nitkellmu Walid Nabħan li huwa Palestinjan, Malti għall-aħħar 18 sena jgħix Malta, għalkemm m'għandekx passaport Malti għatli. Għadek xorta barrani, jisek Malta. Għax għazilta inti jew għaliex. Kjo kiet ma' żewġ
kategorija fil-kategorija tiegħi jridi għaddi ċertu żmien.
Ma jekk ikollok passaport Malti tħuġos bih ġifieri.
Iva.
Inti isek Malta tħobba ħafna sa. Hija parti minn ħajtek kull vera. Imma ħana mill ekzib mis-soqsija. L-Arab stess anke meta ġew Malta daħlu ħafna sistemi ta' bidja għaw Malta. Tawl il-Maltin il-mod kif trabbi l-annimali, per eżempju. Għax il-Bedwini li aħna jduru Bedwi illum sewwa. Tgħallem mingħand l-Arab kif jaħdem l-art, kif jibżgħa l-annimali, kif jiekol u jixrob mhux jekk huma tawiedna. L-Arab stess taw ħafna lid-dinja, taw in-numri lid-dinja, taw l-alġebra, il-ġeometrija, l-astronomija. Jiġri l-aqwa orrif Arab tal-imoddi, anke fi żmien l-imperu kbir Arbi Musulman, jekk tmur Venezja ssib ħafna influwenzi li tawhomlhom l-Arab, iċ-ċeramika. Sewwa. Mafru xmata, snajja.
Kienem
maħħġieċ. Mux kollu minn mid-dinja arbija, xabru.
Kienem zmin, aħ, kienem zmin.
Kienem zmin, aw.
Fejn kienu fil-qoċċata.
Kienu fil-qoċċata.
Aza.
U l-lum, aw minn jajt, marra xie xralum l-Arab issa minn dik il-qoċċata kolla nizlu isfel net. Dal-ponent jajdu.
Ma dik.
Il-ponent jajdu. Ħeġi, ħakun fe.
L-istoria kien imamula.
Ekku, fil-li fuq.
Fil-li fuq, fil-li
taħt. Eżattament. U tista' tgħid vera li dik hija tweġiba fil-fatt fil-prattika. Imma xi ġib din mistoqsija soċjopolitika, daqs diffiċli biex tweġiba. Imma inti għex tajsek dil-ħajja. Tieħu l-vant, il-vant Nofsani, kif ngħidulu aħna ġifier il-Middle East. Ippopolat minn razzez Arab, minn ġnus Arab differenti, Sirja, Liban u Ġordan, l-Eġittu, ippopolat, ba' sejjer sal-Maghreb kollu, ippopolat hekk. Isu ħafna jissuspettaw jew jakkużaw li m'hemmx għaqda fost l-Arab fid-dinja Arabija, taħseb bit-tixrid ta' daw in-nies kollha fid-deżert, popolazzjoni differenti. Jew hija sempliċiment parti mill-passaġġ tal-istorja, jew hija impressjoni ħażina li għandna.
Le mhijiex ħażina, żgur li m'hemmx għaqda, kieku hemm għaqda ma kienx jiġrilna dan li qed jiġrilna l-ikbar eżempju li raq. Li raq kieku kien hemm għaqda u kien hemm opinjoni soda kontra din il-gwerra ma kienx issir. M'hemmx għaqda għax m'hemmx rida.
Jow memx meċxejja li jemnu fl-aqda.
Memx meċxejja, azzat.
Sikudad naħsibajja.
Aha, xie jadulu egocentrizmu.
Xieqbli l-on kifinu.
Azzat.
Jgħal ħafna imperi żgħar mill-li wieħed kbir maqam.
Azzat. Għax l-aqda tfisser anke ġifieri fil-Unjoni Ewropea. Jtfisser li inti ħaċċedi biċċa mis-sovranità tiegħek. U dik hi l-idea wara l-aqda, wara l-proġett kollu Ewropew. Sewwa li inti ċedi ftit.
Ċedi biċċa biex tieħu mal-grupp. Eżatt.
U sfortunatament il-mexxejja tagħna ħadd ma jridi ċedi.
Għadhom ma sfaċċax xaħat verament ħossa dili.
Eżatt, aha, forsi meta tfaċċa Nasser ma kienx żmien tajjeb. Eżatt, setak almenu kien dak li ħsieb.
Nasser. Fuq din mistoqsija toħroġ l-oħra, l-Ewropa. ħafna qed ibassru li meta tidħol it-Turkija u jidher li ħa tidħol għalkemm hemm ħafna affarijiet isiru qabel. Il-lumru ta' musulmani, issa mhux bil-forza Arab, ta' musulmani fl-Unjoni Ewropea se jkun enormi, għax diġà hemm ħafna l-Ingilterra permezz tal-Indja u l-Pakistan, pereżempju, hemm Franza permezz tal-Maghreb, tal-Afrika, l-Italja permezz ta' emigranti li dejjem deħlin. Kullum kien, u jekk tidħol it-Turkija għax numru enormi jerġa' jiżdied. U allura ħafna qed ipassru li għadha pitada min jaf f'dan il-seklu, lejn tmiem dan is-seklu, il-maġġoranza tal-ċittadini Ewropej jistgħu jkunu Musulmani. Anki għaliex il-Musulmani kollu tfal iżjed normalment mill-oħra jtalbuni qed inaqsu. Taħseb li di tista' għax fuq il-reġjoni ma se sejtek xejn ti Musulmani ma jsinha xejn. Jista' da joħloq xi żbilanċ politiku fl-Ewropa jekk l-Ewropa tkun ukoll Musulmana.
Ara l-ewwel net Turkija illum mhix it-Turkija ta' 200 sena ilu. Eżatt, mhux l-Ottomani, Turkija llum hija identità kompletament differenti.
U jiġu Malta biex jilabu l-futbol biss.
Eżatt, ma ġiex jassejjaw. Jiena personali dil-ħaġa ma tinkwitani, jiena anzi, waħda mill-iktar affarijiet vera jinkwitawni illi n-numru ta' nsara fil-Palestina qed jonqos. Jiġifieri ħanagħmel
l-għax. Għax qed jaqilbu jew għax qed jaħarbu?
Għax qegħdin jitilqu. Jitilqu ovvjament minħabba l-okkupazzjoni u hekk.
Qed jibżgħu li mhux postom iżjed.
Eżatt, minn xi 30% tal-poplu issa hemm kemm 2%.
Insara. Fil-Palestina.
Fil-Palestina. Ġifiri, jiena bniedem miftuħ.
Ekku.
Sewa. Issa kif iħares lejha Ewropew?
Jista' jibża.
Hija kienu daqsxejn fundamental għax l-injuranza ġib fundamentalizmu. U l-fundamentalizmu huwa tip ta' injuranza. U linkwa ħaġa ġifiri mhux dan il-xismu. Għaliex le, naħseb illum parti mill-Ġermanja.
Kemm hemm toroq?
Hemm ħafna toroq. Parti mill-Ġermanja. Per eżempju l-Ingilterra tal-lum, Londra tal-lum. Sawa, tista' tgħid li
Indjani u Pakistan
il-istess Londra tal
U jekk mur Manchester, Leicester, taħsbek iktar qiegħed l-Indja jew il-Pakistan milli qiegħed f'pajjiż Nordik Ingliż, jiġifieri mbidla.
Eżatt, wieħed irid jaċċetta li jinna f'nagħtu eżempju. Illi Franza tal-lum hija di bil-ħafna sewed fija u di Franza tal-lum bil-ħafna sewed hija li rabħet it-tazza tad-dinja.
Ekku.
U dan m'hemm l-abda razza li baqgħet pura jew tista' tibqa' pura alla ħares.
Inti t-taħlit ma jdejqek.
It-taħlit iktar iġib
għaqda
ħafna kuluri. Id-dinja sabiħa għax hemm ħafna kuluri. Għax kulurieta.
Hemm parti oħra mixieda li tana Walid Nabhan waqt li qed jgħix fostna aw Malta aħna nagħlqu dan il-programm. Fakkarkom li llum smajna wkoll taqsima interessantissima mal-professur Mario Buħaġar li beda il-programm tana f'waħda mill-laqat li qegħdin nagħmlu mal-professuri esperti li żuru ġajja baħartna u din kienet propju fis-sens wiesa kollu tagħha dwar l-arti Islamika fostna u xi drawiet influenzi seta' tħalliet fil-ħajja fil-kultura tagħna l-Maltin. Sakemm reġgħu taqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn ħati għaj Charles Xwier binżermilkom u nittama' l-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu wkoll ma' personaġġi ġodda din ir-riċerka kontinwa li qegħdin nagħmlu. Saħħa. Thank you.